Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir, Elšani i Aida Đugum. Petak je 27. decembar, vijesti dana. Muž ubio ženu vatrenim oružjem na području Ključa u Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac BiH o hapšenju ministra sigurnosti izjavio da je šteta višemilionska. Studenti u blokadi u Beogradu kako bi podržali srednjoškolce, nakon što je vlada Srbije donijela odluku da skrati polugodište i započne zimski raspust. Potvrđen prvi slučaj majmunskih boginja na Kosovu. Zatvorena još jedna institucija na sjeveru Kosova koja radi u sistemu Srbije. Seul objavio je da je Ukrajina zarobila prvog sjevernokorejskog vojnika. Njemački predsjednik raspustio parlament i zakazao izbore za 23. februar. U ovoj emisiji još možete čuti. U jeku studentskih protesta u Srbiji nema političkog dogovora oko toga treba li Srbija na izbore, treba li joj prelazna vlada ili pak rekonstrukcija vlade. Lider opozicione stranke Srđan Milivojević za Radio Slobodna Evropa kaže:
to ne znači da mi hoćemo vlast da uzmemo na ulici. Naprotiv, ovo nije nikakva borba za vlast. Ovo je borba za slobodu, izbori po izbornim pravilima Aleksandra Vučića mislim da nisu opcija ni za koga ko zaista želi dobro ovoj zemlji, a sebe smatra opozicijom.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini novi slučaj femicida. Na području Ključa ubijena je žena iz vatrenog oružja, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Abdullah Keranović.
Sinoć iza ponoći, tačnije u 00.55 sati, policijska stanica Ključ evidentirala je događaj u kojem je osoba KM, inicijala KM, rođen 1961. godine, upotrebom vatrenog oružja usmrtio svoju suprugu, inicijala KD, 62. godište. Policija je na terenu, vrše se uđanje radnje pod nadzorom tužilaštva, počinilac je lišen slobode i istraga u ovome predmetu se nastavlja.
Čuli smo portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Abdullaha Keranovića. Ubistva žena su sve brutalnija, vlasti u Bosni i Hercegovini, iako obećavaju podršku žrtvama nasilja, odbijaju zakone uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo. Iako nema zvaničnih podataka o ukupnom broju ubijenih žena u BiH, poznato je da ih je u prošloj godini bilo najmanje 5, dok je 6 žrtava bilo samo u prvoj polovini ove godine. 10 godina od kako je usvojena Istanbulska konvencija u BiH, njena implementacija se još uvijek čeka. Kako postići nultu toleranciju nasilja, poslušajte u podcastu Mozaik života. A Edi Bajrović je iz podcasta izdvojio.
Decenija života u strahu od maltretiranja i nasilja za mnoge žene okončaju, nažalost, tek onda kada budu ubijene. Za dvije, Sanelu i Maidu, život okovan strahom zamijenjen je olakšanjem, onda kada su skupile snage da prijave svoje bivše partnere i potraže pomoć. Nakon decenije nasilnog odnosa, Sanela je napustila bivšeg partnera i utočište našla u sigurnoj kući.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan.
Da proces nije lagan, kaže i Maida.
Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti, barem i takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po sudovima.
Ove dvije žene iz Bosne i Hercegovine pripadaju grupi od 736 miliona žena na svijetu koje su bile izložene partnerskom nasilju. Njihova imena su promijenjena zbog sigurnosti. Danas, dok pokušavaju da ponovo izgrade svoj put, kažu da je potrebna hrabrost da se napusti partner i stari život, ali i da je potreban funkcionalan sistem zaštite i veći fokus na rješavanje problema. Prema podacima Fondacije Cure, u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena, no podaci nisu pouzdani jer ne postoji zvanična evidencija. Ipak, prema podacima koje imaju nevladine organizacije koje rade na sistemima zaštite, broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurne kuće je u porastu. Naročito nakon što je prošle godine u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, pojašnjava Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama.
Ubistvo žene uživo na snimku na Instagramu tog 11. avgusta navelo je i misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini da pojača svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama. Tada su, kaže Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja OSCE-a, odlučili da rade sa različitim nivoima i strukturama vlasti, te su sa predsjednicama Foruma žena razvili 4 principa djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama.
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova i onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnijih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama. Među njima je i Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe, koja za cilj ima nultu toleranciju nasilja. Potpisivanjem ove konvencije BiH se obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike. U zemlji su također na snazi krivični zakoni, zakoni o zaštiti nasilja u porodici, zakon o zabrani diskriminacije. No uprkos tome što je Istanbulska konvencija stupila na snagu još 2014. godine, zakoni nisu usklađeni. Jedini dio zemlje gdje je došlo do usklađivanja krivičnog zakona sa odredbama Istanbulske konvencije jeste Brčko distrikt. Brčko je sada i jedini dio BiH u kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena, podaci su UN Women. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neku iz njihove porodice. Skoro polovina žena u BiH iskusilo je neki oblik nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH. Među njima su i Sanela i Maida. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luka i Bijeljini. Fondacija Lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći i u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
Predmet protiv Nenada Nešića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je jučer uhapšen u zajedničkoj akciji tužilaštva Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Srpske, formiran je 2019. Radi se o krivičnom dijelu visoke korupcije i pranja novca, a šteta je višemilijonska. Rečeno je na konferenciji za novinare, na kojoj su glavni tužilac BiH Milanko Kajganić i šef odjeljenja za organizovani kriminal Mladen Furtula iznijeli detalje istrage protiv Nešića. Osim Nešića uhapšen je Milan Dakić, Direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, Mladen Lučić, brat bivšeg ministra Miloša Lučića i još 4 osobe. Svi su osumnjičeni da su na poziciji rukovodilaca u Putevima Republike Srpske i neimenovanog preduzeća počinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita. Nenad Nešić je od 2022. na funkciji ministra sigurnosti, a direktor Puteva Republike Srpske bio je od 2016. do 2020. Slušamo izjavu glavnog tužioca tužilaštva BiH Milanka Kajganića.
Što se tiče navedenog predmeta, želim da informišem javnost da je predmet formiran u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tokom 2019. godine, prvenstveno kao istraživanje aktivnosti koji se odnose na krivična djela pranja novca iz neposredno prije realizacije su nam kroz te posebne istražne radnje smo prikupili dokaze koji su potvrdili osnovanu sumnju protiv u odnosu na lica koja su lišena slobode.
Govorio je glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kazahstanski stručnjaci trebali bi stići danas na mjesto pada putničkog aviona Azerbaijan Airlinesa kako bi ispitali tu lokaciju i crnu kutiju, dok je sve više spekulacija i dokaza koji sugerišu da je raketa ruske protivvazdušne odbrane možda nehotice pogodila letjelicu. Avion se srušio tokom redovnog leta iz glavnog grada Azerbejdžana Bakua do Groznog u Ruskoj Republici Čečeniji, pošto je preusmjeren i pokušao da prinutno sleti blizu grada Aktau na zapadu Kazahstana. U padu aviona poginulo je 38, a povrijeđeno 29 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Pripremila Dženana Karabegović.
Dok se istraga intenzivira, zemlje sa žrtvama u avionu Azerbejdžan, Kazahstan, Rusija i Kirgistan nastavljaju da oplakuju mrtve i liječe preživjele od 67 putnika i članova posade koji su bili u avionu kada je pao u srijedu, prenijela je redakcija na engleskom radija Slobodna Evropa. Avion se srušio tokom redovnog leta iz glavnog grada Azerbejdžana Bakua do Groznog u Ruskoj Republici Čečeniji, pošto je preusmjeren i pokušao da prinutno sleti blizu grada Aktau na zapadu Kazahstana. U padu aviona je poginulo 38, a povrijeđeno 29 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Oko tragedije se množe špekulacije i pojedini stručnjaci ukazuju na rupe koje se vide u repnom dijelu aviona kao mogući znak da je mogao da bude pod vatrom ruske protivvazdušne odbrane koja je pokušavala da spriječi ukrajinski napad dronovima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane neimenovan rekao je novinskim agencijama da indicije ukazuju na to da je ruski protivvazdušni sistem pogodio avion, mada taj zvaničnik nije iznio detalje. Kanada je izrazila zabrinutost zbog izvještaja da je ruska protivvazdušna odbrana možda izazvala nesreću. Dokazi koje vlasti tek treba da potkrijepe uključuju snimke iz unutrašnjosti aviona prije pada, fotografije repnog dijela aviona s rupama poslije pada, komentare preživjelih i izvještaje koji ukazuju na to da je u vrijeme kada je došlo do napada dronom, avion izgleda pokušao da sleti u Grozni. Agencija Reuters je citirala azerbejdžanski izvor upoznat sa istragom koji je rekao da rezultati pokazuju da je avion pogođen sistemom PVO Pancir S koji je napravila Rusija. Za sad nije poznato gdje će crna kutija biti ispitana. Proces može biti veoma tehnički i nemaju sve zemlje resurse da urade taj posao. Gulag Arslani, lider azerbejdžanskog opozicionog pokreta Musavat, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potrebna međunarodna komisija za istragu incidenta. Zvaničnici su rekli da je obično potrebno oko 2 sedmice da se u potpunosti ispita crna kutija, iako različiti uslovi mogu uticati na taj vremenski okvir. Komentarišući nepotvrđene izvještaje da je avion možda oboren projektilom, predsjedavajući kazahstanskog senata Maulen Ashimbaev rekao je da nije moguće reći šta je moglo da ošteti avion dok se istraga ne završi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov iznio je sličan komentar navodeći da se mora sačekati završetak istrage i da bi bilo pogrešno špekulisati prije nego što istražitelji daju svoje nalaze. Ruska novinska agencija Interfax citirala je zvaničnike koji su rekli da je avion pušten u rad 2013. prošao provjeru održavanja u oktobru i da je pilot imao ogromno iskustvo s više od 15.000 sati letenja. Predsjednik Azerbejdžan Airlinesa Samir Rzaev također je rekao novinar da je avion u potpunosti servisiran u oktobru i da nema znakova tehničkog kvara. Međutim, dodao je da je prerano da se utvrdi uzrok. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je također kazao da je prerano za utvrđivanje uzroka, ali je u jednom trenutku sugerisao da je loše vrijeme moglo da doprinese nesreći. Kancelarija generalnog tužioca Azerbejdžana saopštila je da se svi mogući scenariji ispituju. U 42 državljana Azerbejdžana u avionu je bilo 16 državljana Rusije, 6 iz Kazahstana i 3 državljana Kirgizije, rekli su zvaničnici. Među preživjelima je 9 ruskih državljana koje je u četvrtak u Mosku prebacilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Troje preživjelih Rusa je u kritičnom stanju, saopštile su ruske zdravstvene vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Stanje nakon posljednjih snježnih padavina i problema koje su uzrokovale normalizira se na području Unsko-sanskog kantona, no još uvijek ima sela do kojih se ne može doći i naselja bez električne energije. U potpunosti je odsječeno 80-ak mještana u selima oko Smoljane kod Bosanskog Petrovca. Prekidi u snabdijevanju električnom energijom evidentni su širom Bosne i Hercegovine. Magistralni put, ključ Bosanski Petrovac-Bihać, otvoren je za putnička vozila, manja teretna vozila i autobuse. Azra Bajrić.
Zemka Seferagić nikada neće zaboraviti posljednje putovanje iz Sarajeva prema Cazinu. Sa kćerkom Selmom bila je u koloni od nekoliko desetaka vozila zametenih na dionici Vrtoče Lipa više od 16 sati.
To je bilo nešto prestrašno. Bezbroj puta prolazim tim putem, često idem i ljeti zim u svakom godišnjem dobu. Ja to nikada nisam doživjela što sam tada doživjela. Znači, cijelu noć smo proveli u autu, srećom rezervoar je bio pun goriva i svakako treba naglasiti podršku, pomozi bas, njihovi volonteri se pojavili već i za ponoći i donijeli su hranu, vodu i ostalo što je trebalo.
Put ključ Bosanski Petrovac-Bihać konačno je očišćen od nanosa snijega i od juče je otvoren samo za osobna i manja teretna vozila. U općini Bosanski Petrovac je proglašeno stanje prirodne nesreće, a nakon čišćenja magistralnog ostali su brojni lokalni putevi i sela do kojih je teško doći. Mahmut Jukić, načelnik općine, kaže kako je posebno teško u mjesnim zajednicama Smoljana, Krnjeuša, Bravsko i Bjelaj.
Najteža situacija je doći do tih udaljenih mjesta gdje ljudi žive, jer snježni namet su i do 2 metra, vjerujte. Tako da bez teške mehanizacije jako je teško jednostavno djelovati. Moram kazati da nam u pomoć svakodnevno pristiže od Šumsko privrednog društva Unsko-sanske šume, pored ove naše mehanizacije s kojom mi imamo zaključen ugovor za zimsko održavanje puteva. Mi smo tražili pomoć i od oružanih snaga, tražili smo pomoć od ostalih općina. Do sad, evo, nismo dobili nikakve odgovore.
Snabdijevanje električnom energijom se postepeno stabilizirano, još uvijek je odsječeno u prosjeku nekoliko desetaka ljudi u selima oko Bosanskog Petrovca. Posebno je teško stanje u mjesnoj zajednici Smoljana, gdje se u nekoliko zaselaka još nije uspjelo nikako doći i gdje živi 80-ak ljudi. Danilo Kecman, stanovnik Smoljane.
Pod kontrolom, zato što smo uspjeli do jučer u toku dana da obezbjedimo starce i ljude kojima je bila potrebna medicinska pomoć, obezbijedili smo ih sa potrepštinama, sa drvima, sa hranom. Međutim, ukoliko se u toku narednih par dana ne probiju komunikacije prema svim zasocima, može doći do ozbiljnih nekih problema ako dođe do manjka hrane, ako dođe do nekih zdravstvenih poteškoća sa starim licima u selu. Svi zaseoci, sve kuće odsečene su od komunikacije putne.
Sve su češća pitanja kako su se mogli desiti zastoji na cestama ovakvog obima i tako duge blokade ljudi. Stoga i apeli nadležnim institucijama. Mustafa Ružnić.
Ne možemo 4 dana biti u blokadi, ne možemo imati vozila u blokadi, imati djecu, porodice i sve u toj blokadi. Zašto? Zato što se nije adekvatno pripremilo i adekvatno odgovorilo.
Sa prekidima u snabdjevanju električnom energijom suočeni su i u drugim dijelovima BiH, mada se prema informacijama Elektroprivrede stanje polako stabilizira u Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
U jeku studentskih protesta u Srbiji, kada dio studenata oko mjesec dana blokira fakultete širom zemlje zahtijevajući odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu, nema političkog dogovora oko toga treba li Srbija na izbore, treba li joj prelazna vlada ili pak rekonstrukcija vlade. Šta ovakva situacija znači za zemlju i građane i šta se dalje može očekivati? Više u prilogu Ljudmile Cvetković i Gordane Ćosić.
U Srbiji je pokrenut talast protesta građana i studenata zbog stradanja 15 ljudi u padu betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra tekuće godine. Deo studenata blokirao je preko 50 fakulteta u sva 4 univerzitetska centra u Srbiji, a blokadama se pridružio i deo prosvetnih radnika, poljoprivrednika, umetnika i drugih. Dok iz vladajuće stranke upozoravaju da opozicionari žele vlast bez izbora, deo opozicije traži prelaznu vladu. Lider opozicione demokratske stranke Srđan Milivojević ocenio je za RSE da je zahtev za prelaznom ili tehničkom vladom vrlo opravdan, jer izbori u trenutnim uslovima ne mogu biti pravedno sprovedeni.
Vrlo utemeljen u činjenicama i realnosti, to ne znači da mi hoćemo vlast da uzmemo na ulici. Naprotiv, ovo nije nikakva borba za vlast. Ovo je borba za slobodu. Izbori po izbornim pravilima Aleksandra Vučića mislim da nisu opcija ni za koga ko zaista želi dobro ovoj zemlji, a sebe smatra opozicijom. Ja zaista ne mogu da prihvatim da neko hoće da da legitimitet Aleksandru Vučiću da izlazi iz ove krize potraži na namještenim izborima na kojima se unapred zna pobednik.
Rekao je Milivojević i naveo da bi zadatak te tehničke vlade trebalo da bude stvaranje uslova za fer i poštene izbore. Međutim, državni zvaničnici poput predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Miloša Vučevića su u ranijim izjavama odbacivali mogućnost prelazne vlade nagoveštavajući rekonstrukciju aktuelne na proleće. Prema zakonu, prelazna vlada formira se u vanrednim okolnostima kada je otežano funkcionisanje vlasti. Ona je privremenog karaktera i funkcioniše do izbora, a oko njenog sastava se usaglašavaju vlast i opozicija. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da Srbija jeste u političkoj krizi, ali da prelazna vlada zahteva situacije u krajnje polarizacije u kojoj još uvek nismo, a koja traži saglasnost svih aktera.
Prelazna vlada se formira od ovih političkih aktera, dosta eksperata, pa ih često zovu i ekspertskim vladama. Ove, ili u ovom smislu u kome sam u skromnijoj varijanti govorio, koji ima velika ovlašćenja, visoku autonomiju i recimo po svom sastavu obećava ove, neku vrstu kredibiliteta i onda se svi trude da ona dobije taj ekspertski karakter. Sa zadatkom da je ona tu na recimo periode ne duže od 6 mjeseci godinu dana da izvrši neophodne reforme, pre svega izborno zakonodavstva i da organizuje ove fer izbore.
Rekao je Stojiljković za RSE i podsjetio da je Srbija već imala prelaznu, odnosno privremenu vladu nakon petooktobarskih promjena 2000. godine, kada je srušen režim Slobodana Miloševića. Usledili su parlamentarni izbori i već 25. januara 2001. formirana je vlada Srbije sa Zoranom Đinđićem kao premijerom koji je bio jedan od dotadašnjih lidera opozicije. Prelaznu vladu imala je i Severna Makedonija kada je Sobranje u januaru izabralo prelaznu vladu za sprovođenje izbora, ali i Crna Gora kada je Skupština usvojila predlog o rekonstrukciji vlade na osnovu lex specialisa u maju 2016. I dok predstavnici opozicije u Srbiji smatraju da bilo kakvi izbori u Srbiji ne bi mogli biti fer i pošteni, vladajuća Srpska napredna stranka i njeni predstavnici ovu opciju stavljaju u prvi red. Iz te stranke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o načinu izlaska iz krize i prelaznoj vladi kao mogućem modelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Gordana Ćosić.
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako izgleda prilagođavanje života u Crnoj Gori za turske državljane? Donosimo priču Ele Duzove, koja se tokom pandemije doselila u Podgoricu, i Ipek Dursun, koja sa porodicom tek započinje svoj život u novom okruženju. Šta su izazovi, a šta prednosti života u Crnoj Gori? Kako se grade prijateljstva i šta im donosi osjećaj pripadnosti? Poslušajte u priči Anete Durović.
Tek kada sam otišla na sahranu, pa potom i na jednu slavu, osjetila sam da počinjem da se uklapam, da sam dio nečijeg društva u Crnoj Gori.
Kaže za Radio Slobodna Evropa turska državljanka Ela Duzova, koja se prije 3 godine doselila u Podgoricu. Ona je jedna od 10.000 turskih državljana koji, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, trenutno borave u Crnoj Gori. U Crnoj Gori trenutno posluje više hiljada kompanija koje su osnovala preduzeća i preduzetnici iz Turske. Ela je na čelu jedne turističke agencije. U Podgoricu se doselila tokom pandemije koronavirusa.
Vjerovala sam da globalna kriza može biti prilika za investicije u turizam. Iako je to bio rizičan potez i tada zvučalo neracionalno, smatrala sam da u Crnoj Gori imam veće šanse za uspjeh nego u Turskoj, gdje je konkurencija mnogo veća.
Po dolasku u Crnu Goru 2021. godine, snažan utisak na nju ostavili su agenti za nekretnine.
Bili su ljubazni i čak mi ponudili popust na stanarinu, iako nijesam tražila. To će mi zauvijek ostati uresano.
Ipak, kaže, socijalno prilagođavanje joj je bilo mnogo izazovnije i trajalo je dugo.
Za razliku od Turaka, Crnogorci su srdačni, ali i vrlo oprezni kada je u pitanju uključivanje novih ljudi u svoje društvene krugove. Većinom su povezani kroz zajedničko školovanje ili poznanstva, pa im je potrebno mnogo vremena da prihvate nove ljude.
Priznaje da je zbog toga prvih godina bila usamljena.
Usamljenija nego što sam mislila da ću biti. Nikakvih društvenih aktivnosti nije bilo i trebalo mi je 2 godine da se osjećam kao dio nečijeg društva.
Iako još nije savladala crnogorski jezik, kaže da se trudi da učestvuje u lokalnim događajima.
Bila sam presrećna kada sam prvi put pozvana na književno veče, događaj na kojem sam sjedila 3 sata i samo tapšala i osmjehivala se nakon svakog govora, bez da išta razumijem. Učinio me najusamljenijom osobom na svijetu.
Uprkos izazovima, Ela ističe da je njen društveni život danas ispunjen.
Oslanjam se na engleski kao zajednički jezik, ali moj život ovdje je sada srećan. Radim u firmi sa 30 zaposlenih i često se družimo mimo posla, a vikendom stalno obilazim Crnu Goru.
Za razliku od Ele, Ipek Dursun sa porodicom se doselila ljetos i tek prolazi kroz proces prilagođavanja u novoj sredini.
Bez obzira odakle dolazimo, svi tragamo za osjećajem pripadnosti.
Ona i suprug su se sa 2 djece doselili u Podgoricu, vođeni željom za sigurnim i mirnim životom. Dok je njihov stariji sin Ajaz već pronašao mjesto u 4. razredu jedne osnovne škole u Podgorici, mlađi čeka na upis u vrtić. Ipek priznaje da je proces prilagođavanja za nju sa socijalnog aspekta težak.
Ne znam ni crnogorski ni engleski i onda mi to otežava druženje sa nekim s kim bih rado prošetala, popila kafu. Ne krijem da sam usamljena često, iako ovdje imamo par poznanika koji su se ranije doselili iz Turske i onda se nekada družimo.
U odnosu na 2019. direktne strane investicije u Crnoj Gori iz Turske skočile su za čak 147%. Od 1000 kompanija koje su otvorili, oni koji se dosele uglavnom vode restorane, poslastičarnice, butike, turističke agencije. Samo u najužem centru Podgorice imaju 10 radnji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.